Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Takimi Zarif me kryeministin irakian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif, i cili është në Bagdad, për të këshilluar me zyrtarët irakian për çështje me interes të përbashkët të hënë pas ditë u takua me kryeministin Irakut Mustafa Kadhimi. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në këtë takim vlerësoi përpjekjet e veçanta të kryeministit irakian në ndjekjen e çështjeve në marrëdhënie dy palësh dhe rënale që lidhe me Republikën Islamike të Iranit, si dhe zhvillimit të fundit në negociatat e Republikës Islamike të Iranit me vendet e grupit 4+1. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit falenderoi Irakun për mbështetjen e tij për marrëveshjen bërthamore dhe për heqjen e sanksioneve të padrejta dhe të njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha se Republika Islamike e Iranit është në kundërshtim me çdo veprim apo sjellje që ndikon negativisht në sigurinë e Irakut. Duke theksuar se Republika Islamike e Iranit është partneri strategjik i Irakut, kryeministri irakian Mustafa Kadhimi gjithashtu ju referua mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit për Irakun në luftën kundër grupit terrorist Takfiris ISIS dhe shtoi: "Ky pozicion i Republikës Islamike të Iranit nuk do të harrohet kurrë në histori." Gjithashtu palët diskutuan dhe shkëmbyen mendime edhe për zhvillimin e marrëdhënieve dy palësh në një mënyrë që siguron interesat të përbashkëta dhe promovon tregtinë, si dhe përmbush detyrime financiare dhe kontraktuale të dy vendeve. Mohammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i cili është në një udhëtim dy ditor pune në Irak, ishte takuar më parë me presidentin irakian Berhan Saleh dhe kryetarin e parlamentit irakian Mohammed Albusi dhe sot do të zhvilloj një vizit në rajonin e Kurdistanit. Vazhdon procesi i numërimit të votave në Shqipëri. Duke se procesi i numërimit të votave po shkon drejt fundit në rang vendi për zgjedhjet e 25 prillit. Sipas dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, në orën 07:00 janë numëruar 4619 kuti nga 5199 total, ose thuajse 89% e votave. Partia Socialiste vazhdon të kryesojë si parti e parë me 666.601 vota ose 48.66% me 72 mandate. Partia Demokratike dhe Ana kanë marrë 539.270 vota ose 39.37%, konvertuar në 59 mandate në të gjithë vendin. Nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 94.552 vota ose 6.90%, konvertuar në 5 mandate. Ndërkohë Partia Social-Demokrate të Ndoshit ka arritur që të marrë 30.421 vota ose 2.22%, konvertuar në 3 mandata deputetësh deri më tani. Të gjitha partitë tjerë nuk kanë arritur që të kalojnë as shifrën 1% duke mos siguruar një mandat deputeti. Krahasuar me vitin 2017 rezulton se Partia Socialiste ka humbur mandate, Partia Demokratike është rritur me plot 16 mandate, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim ka rënë me 14 mandate. Robert Mali kthehet në Vjenë, ka një rrugë të gjatë për të bërë. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftoi kthimin e përfaqësuesit special të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Iran në Vjenë për raundin e tretë të bisedimeve. Ne kemi kaluar dy raunde bisedimesh indirekte me Robert Mali dhe ekipi i tij po kthehet në Vjenë për një raund të tretë, ashtu si javën e kaluar e ka një rrugë të gjatë për të bërë. Tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Price në një konferencë shtypi të hënës sipas agjensisë IRNA të lajmeve. Armët bërthamore të Iranit nuk do të jenë në interesin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, partnerëve tanë evropian, kinezëve dhe rusëve, tha Price. Ajo që po përqendrohemi është të sigurojmë një marrëveshje që mund të provohet dhe parandalon përgjithmonë Iranin nga arritja e një arme bërthamore. Zëdhënës i Amerikan i Departamentit Amerikan të Shtetit foli për atë se Irani nuk ka poseduar armë bërthamore dhe ka respektuar angazhimin e tij në një kohë kur sipas raporteve të inteligjencës amerikane programi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit nuk është drejtuar kur drejt një arme bërthamore. Republika Islamike e Iranit mbetet një antar i marrëveshjes bërthamore dhe Shtetet e Bashkuara janë para që duhet i kthehen marrëveshjes dhe të përmbahen angazhimet të saj. Pas 3.6 fshatrave nga ISIS në Mosul në një operacion të forcëve Hashabi, luftëtare të Hashabi me pjesë marrë në ushtisë irakiane siguruan 6 fshatra nga pranija e grupit terrorist Takfiri ISIS gjatë dy operacione në provincat Nimva dhe Ambar dhe shkatëruan 3 streja dhe bazat të grupit terrorist Takfiri ISIS. Si pas agjensisë Fars të Leme, forcët e brigadës 33 Hashabi filluan një mision të përbashkët me njësi të ushtrisë irakiane të hënë në mbrëmje si pjesë e operacionin Nimva për të siguruar fshatrat në jug perëndim të Mosulit. Si pas organizatës Hashabi, një forcë Hashabi do vëra një dhe 4 të tjerë u plagosë kur shpërtoi një nga granatat dorës të mbetur nga ISIS. Forcët e Hashabit dhe forcët ajrore e ushtrisë irakiane shkatëruan gjithashtu 3 streja të bandave terroriste të grupit terrorist Takfiri ISIS në shkretët të tyre perëndimore Anbar dhe çaktivizuan disa mina. Ministria e Brendshme e Irakut gjithashtu njoftoi të hënën se forcët e sigurisë kishin arrestuar 3 anëtarë të grupit terrorist Takfiri ISIS në provincën Nimva, të cilët ishin të përfshirë në sulme terroriste gjatë marrjes së Mosulit nga grupi terrorist Takfiri ISIS. Pavarësisht nga disfata e grupit terrorist Takfiri ISIS në Irak, mbetjet e këtij grupi terrorist janë ende të pranishme në vend dhe ushtria irakiane dhe forcat Hashabi vazhdojnë të pastrojnë pjesë të ndryshme të vendit nga pjesëtarët të grupit terrorist Takfiri ISIS. Bashkimi Evropian paditë AstraZeneca në përshkeljen e kontratës së furnizimit të vaksinave COVID-19. Si kundër edhe kishe paralajmëruar, Bashkimi Evropian deklaroi se ka nisur veprime ligjore kundër kompanisë farmaceutike AstraZeneca në lidhje me mungesën në ndërzimin në vaksinave kundër koronavirusit. Mungesa e tyre ka shënuar vënesën në procesin e imunizimit në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Komisioni ka filluar prej së premte së kaluar një veprim ligjor kundër kompanisë AstraZeneca në bazë të shkeljes së marrëveshjes së blerjes, ka thënë Stefan Dekersmarger, një zëdhënës i Bashkimit Evropian. Disa kushte të kontratës nuk janë respektuar dhe kompania nuk ka qenë në gjendje të dalë me një strategji të besueshme për të siguruar shpërndarjen e kohë të dozave të vaksinës, tha ai. Firma britaniko-suedeze AstraZeneca hodhi poshtë akuzat e Bashkimit Evropian si të pabaza. AstraZeneca ka përmbushur plotësisht marrëveshjen me Komisionin Evropian dhe do të mbrohet fuqishëm në gjykatë, ajo në një deklaratë. AstraZeneca tha se planifikon që të dorëzojë rreth 50 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit në Evropë deri në fund të muajit prill, por kjo sasi sipas Brukselit është shumë e ulës se ajo që parashikohej në marrëveshje. Komisioni tha se kompania ka siguruar vetëm 31 milion doza nga 120 milion sa ishe pritur të dërgonte në 3 muajt e parë të këtij viti. Diplomata thanë se çdo proces gjyqësor kundër AstraZeneca do të fillonte në një gjykatë belge pasi kështu parashihet në kontratë. Milicës sionist përplasën me agjëruesit palestinez. Media palestineze raportoi përplasje midis militantëve sionistë protestuesve palestinez në kocën e pushtuar. Sipas gazetës sioniste Jerusalem Post, militantët sionistë të martën në mëngjes sulmuan qindra të rinj palestinez të cilët u mblodhën në Bavamut, një nga hyrjet në kocën e pushtuar për të festuar muajin e shenjtë të Ramazanit. Të rinj palestinez përrisin parrulla në mbështetje të kocës dhe xhamisë Al-Aqsa dhe përballen me regjimin sionist, por sionistët përpoqen të shpërndarin me sulme të rënda dhe arrestuan një palestinez. Që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, regjimi sionist ka ndaluar palestinezët që të hyjnë në xhamin Al-Aqsa dhe të mbajnë rituale fetare për Ramazanin. Qyteti pushtuar i Kosovës, veçanërisht pjesa e vitit e tij, ka qenë dëshmitar i sulmeve të dhunshëm të sionistëve ndaj palestinezëve. Militantët dhe kolonat sioniste janë tënë përleshën me terrorin palestinez në Kosovën e pushtuar, duke plagosur 105 palestinezë. Organizata botërore e shëndetësisë, situata e koronës në Indi është e mirueshme. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i referua situatës kritike të shpërthimit të COVID-19 në Indi dhe tha se situata e sëmundjes korona në këtë vend është përtej nivelit shqetësues. Duke folur para gazetarëve të hënën Adhanom parlamentin për një val të pashëmbull të sëmundjes së koronavirusit dhe vdekjeve në Indi, raportoi agjencia IRNA e lajmeve duke shtuar se Organizata Botërore e Shëndetësisë po kërkonte urgjentisht ndihmë për të zgjidhur krizën. Deklarata e tij vjen ndërsa India përballet me një val katastrofik të koronës që ka zhytur spitalet e saj në kolaps total. Rritja e numrit të rasteve të COVID-19 ditët e fundit ka bërë që familjet e pacientëve të kërkojnë në rrjetet sociale pajisje oksigjeni dhe shtretër bosh në spitale. Adhanom tha se Organizata Botërore e Shëndetësisë po bën gjithçka që mundet për të siguruar pajisje dhe furnizime kritike. Kryeministri indian Narendra Modi ka njoftuar se vale dytë e shpërthimit të virusit korona ka tronditur të gjithë vendin. Vendet e ndryshme janë zotuar të vinë ndihmë ndihmës e cila po kalon valën dytë të pandemisë me bilancë ditore nga më tragjike. India ka shënuar një rekord të ri të rasteve me COVID-19 teksa rëndohet situata në spitale dhe banorët po detyrohen të kurohen në shtëpi. 352.000 njerëz u shtuan në listën e infektuar që tani ka arritur në 17 milion. Shtetet si Amerika, Britania, Franca dhe Gjermania po përgatisin ndihma bombële oksigjeni të cilat tani sigurohen shtrengur në tregun e zi apo shtretë të rinj për pacientët. Edhe hapësirat e varrimit në kryeqytet po shkojnë drejt fundit, ndërsa pikat e posaçme ku digjen kufon kanë shtuar kapacitetet dhe raportojnë shifra më të larta sesa ato zyrtare. Mali zi një grup kriminal kërcen jetën e zëvendës kryeministit Dritan Abazovic. Të hënën Ministri e Punëve të Brendshme të Malis zi ka njoftuar se sipas burimeve të saj ka sinjale se anëtarët e grupit kriminal ka vazh po planifikojnë sulm ndaj jetës së zëvendës kryeministit të vendit Dritan Abazovic. Në këtë rast veçantë informacioni i mbledhur tregon qëllimin e anëtarëve të grupit të organizuar kriminale kryesisht anëtarëve të grupit të organizuar kriminale Kavaç për të ndërmarrë aktivitete gjestionën kryen e krimit të rëndë të organizuar si reagim dhe veprimit të tyre nga liria për ndike penale duke rrezikuar jetën e zëvendës kryeministit të Malit të Zi, Dritan Abazovic, njoftoi Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Në këtë njoftim, thuhet më tej se duke patur parasysh rëndësinë e veprimtarisë të realizuar më parë dhe të vetëdijshëm për faktin se anëtarët e grupit të përmendur kriminal janë pjesë e struktura më të gjerë rajonale me lidhje shumë të forta në nivele të ndryshme të parë kryesorit të cilë është krye krime më të rënda, ministria vlerëson se çdo veprimtari që synon rrezikimin e integritetit fizik të zyrtarëve të lartë të shtetit do të destabilizonte situatën shumë komplekse të sigurisë në Malin e Zi. Ky kërcënim ndaj zëvendës kryeministit Abazovic vjen pas arrestimit të Slobodan Kaçelan në qytetin bregdetar të Kotorit pas së cili zoti Abazovic teksa se kishte suksesin më i madh të policisë në 10 vitet e fundit. Kaçelani ishte drejtues i një grupi kriminal që nga viti 2015 është përfshirë në një luftë të përgjithshme me një bënd rivale për kontrollin e kontrabandës së kokainës nga Amerika e Jugut, Kaçelani ka mbjetur dy atentateve më parë. Të ndërruar dhe gjues në doqit bulletin informativ të lajmëve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndiq një komentin politik të ditës me temë Britania vendosi sankcionin ndaj 22 zyrtarëve botërorë në lidhje me korrupsionin ekonomik. Zyra jashtme britanike të hënë në një deklaratë se kishte vendosur 22 zyrtar rus, Afrikën e Jugut, Sudanin e Jugut dhe disa vende të Amerikës Latine në një listë re sanksionesh në lidhje me korrupsionin ekonomik. Sipas zyrës së jashtme britanike, sanksionet përfshin dalim të udhëtimit dhe ngrirjen e pasurive të individëve që thuhet përfshihen seriozisht në krime që lidhen me korrupsionin ekonomik. Kjo është hera parë që Britania vendos sanksione ndaj figurave ndërkombëtare në kontekstin e korrupsionit ekonomik. Ajo pretendon se me sanksionet e reja ekonomia britanike nuk do të shfrytëzohet nga përfitues. Sipas raportit 2% e prodhimit të brendshëm botëror humbi çdo vit për shkak të korrupsionit ekonomik dhe vazhdimi i këtij problemi ka rritur kostën e tregtisë botërore me 10%. Zyra jashtme britanike ka interpretuar korrupsionin ekonomik si një kërcënim për sigurinë kombëtare, duke theksuar se ky fenomen lehtëson përhapjen e krimit të organizuar dhe lehtëson operacionet e grupeve terroriste të tilla si ISIS dhe Boko Haram. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab tha, korrupsioni ka efekte shkatëruese sepse ngadalson zhvillimin dhe prosperitetin, zbraz pasurinë e vendeve të brafur dhe i bllokon njerëzit në mirim. Njerëzit në listën e sanksioneve të reja janë të përfshirë në rast të fonkeqjes të korrupsionit ekonomik global, tha ai. Ne u themi atyre se nuk ju tolerojmë dhe para tuaj të pisa nuk mund të ruhen në vend. Në këtë drejtim, sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës vlerësoi vendimin e Britanisë për të vendosur një regjim global sanksionesh për të luftuar korrupsionin, duke quajtur atë një forcim të bashkëpunimit Londër-Washington. Antony Blinken shtoi në një njoftim përshtypse Shtetet Bashkuara vlerësojnë vendosin një regjimi global antikorupcion në Britani, i cili forcon partneritetin Shtetet Bashkuara të Amerikës Britanik në luftën kundër korrupsionit dhe kontrabandës. Sekretari Amerikan i Shtetit shtoi përpjekjet e Britanisë për të luftuar korrupsionin global nxirë në paaftësinë tonë për të punuar së bashku dhe koordinuar në programin global të sanksionit në mënyrë që aktorët e korruptuar të mos kënqasin në sistemet tona financiare. Sistemi i sanksioneve kundër korrupsionit ekonomik në Britani është zbatuar në kontekstin e rishikimit të politikave të periudhës pasqyrore. Britania gjithashtu vendosi një sistem sanksionesh për të drejtat e njeriu vitin e kaluar që ka përfshirë deri më tani 78 zyrtar nga Kina, Rusia, Arabia Saudite, Bielorusia dhe Myanmar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Britania vendosi sanksione ndaj 22 zyrtarëve botëror në lidhje me korrupsionin ekonomik.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Në Pranitë të Dritës. Imam Rezaj a.s. në një transmetim të rëndësishëm ka thënë: Mëkatet e vogla krijojnë rrethanat për mëkatet të mëdha. Çdo kush që nuk friksohet nga Zoti në kryerjen e mëkateve të vogla, ai edhe në kryerjen e mëkateve të mëdha nuk do të friksohet nga Zoti. Kjo do të thotë se nëse një person kryen një mëkat të vogël dhe do ta llogarisë atë si të vogël dhe të pavlerë, pikërisht kjo çështje do të bëhet shkak që ai të gjejë guxim për të vazhduar dhe përsëritur mëkatin. Dhe kjo çështje konsiderohet e madhe pranë Zotit të madhëruar dhe llogaritet mëkat i madh. Lejo që urtësia e mbajtjes së agjërimit përsëri të thuhet dhe të dëgjohet. Ajo ta mëson durimin ty dhe zotërimin mbi ekon. Dhe të bën djalin tënd nga ty. Çdo kush që e bën durimin shtyllë të besimit, ai ia thyen kurrizin djalit. Miqtë të nderuar, përshëndetje. E lusim Zotin e madhëruar që në ditën e 9 të muajit të bekuar të Ramazanit, muaj i rreshjeve të mëshirës hyjnore, të pranohen adhurimet dhe veprat e mira pranë fronit hyjnor. Jemi pranë jush me edicionin tjetër të programit Në Pranitë të Dritës. Në transmetimet islame thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka thënë Xhabir bin Abdullahut: O Xhabir, ky muaj është muaji i Ramazanit. Çdo kush që agjëron në ditët e këtij muaji dhe kryen adhurimet përkatëse gjatë një pjese të natës dhe ta ndaloj stomakun dhe epshin e vet nga veprat e ndaluara dhe ta ruaj gjuhën, ai do të dalë jashtë nga mëkatet ashtu siç ka dalë jashtë nga muaji i Ramazanit. Xhabib bin Abdullah tha: O i dërguar i Zotit, sa bukur është ky hadith që më urdhërove. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: O Xhabib, sa të vështira që janë këto kushte që të thash.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampar Today në gjuhën shqipe.
E vërteta është kjo, që mëkati e mban pas njeriu nga karvani i përkryerjes, zhvillimit dhe udhëzimit, dhe e çon atë në rrugën e humbur. Shumë prej muslimanëve dhe robërve të mirë të Zotit zakonisht vetë përmbahen nga kryerja e mëkateve të mëdha. Mirpo duke marrë parasysh faktin se njerëzit nuk janë të mbrojtur përballë mëkateve, ata nganjëherë kryejn mëkate të vogla dhe pasi e konsiderojnë të vogël atë mëkat, ata nuk marrin vendim serioz për të larguar nga i mëkat. Kjo është në kohën kur vazhdimi apo vendimi për kryerjen e atij mëkati, pa pendim dhe tobe, konsiderohet insistim në kryerjen e atij mëkati. Imam Rezaj a.s. në një transmetim të rëndësishëm ka thënë: Mëkatet e vogla krijojnë rrethana për mëkatet të mëdha. Çdo kush që nuk friksohet nga Zoti në kryerjen e mëkateve të vogla, ai edhe në kryerjen e mëkateve të mëdha nuk do të friksohet nga Zoti. Kjo do të thotë se nëse një person kryen një mëkat të vogël dhe do ta llogarisë atë si të vogël dhe të pavlerë, pikërisht kjo çështje do të bëhet shkak që ai të gjejë guximin për të vazhduar dhe përsëritur mëkatin. Dhe kjo çështje konsiderohet e madhe pranë Zotit të madhëruar dhe për llogaritet mëkat i madh. Gjithashtu nëse një person mëkatar është një person i cili i besojnë njerëzit dhe e ndjekin atë në çështje të ndryshme dhe i kryen mëkat që duket i vogël në mënyrë si përfaqësore, për të cilin informohen njerëzit dhe e keqja e atij mëkati do të zvoglohet në sytë e njerëzve. Atëherë në rrethana të tilla ai mëkat i vogël konsiderohet i madh pranë Zotit të madhëruar. Prandaj pikërisht për këtë arsye, njeriu duhet të largohet nga çfarëdo lloj mëkati, si dhe mëkati i vogël ashtu edhe nga mëkati i madh, në mënyrë që ta arrijë agjërimin e vërtet gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Të nderuar. Në vazhdim të edicionit ne do të paraqesim një pjesë tjetër të dispozitave të shariatit në lidhje me agjërimin në muajin e bekuar të Ramazanit. Është e nevojshme që të dim se në bazë të jurisprudencës fikh islame, lagja e buzëve me gjuhë nuk e prish agjërimin në Ramazanit. Gjithashtu gëlltitja e përshtymës së gojës nuk e prish agjërimin. Gjithashtu shijimi i ushqimit në rast se nuk futet në gojë nuk krijon problem. Nëse agjëruesi shplan gojën me ujë dhe nuk i futet në fyt. Agjërimi i tij nuk prishet, gjithashtu shpëlarja e fytit me ujë pa e gëlltitur ujin nuk krijon problem për agjërimin. Mirpo, nëse uji kalon nëpër fyt dhe gëlltitet, atëherë ky veprim e prish agjërimin dhe agjëruesi duhet pastaj të mund të hajë të pijë. Nga njëherë ndodh që pas syfyrit ushqimi ose aroma e disa ushqimeve apo edhe pasta e pastrimit të dhëmbëve, mbeten në gojë për një kohë. Tani, nëse edhe pasi ta shplajmë gojën me ujë, mbeten grimca ushqimi dhe aroma në gojë, kjo nuk krijon problem për agjërimin. Nëse individi gjatë kohës së ngrënjes së syfyrit e kupton se ka ardhur koha e këndimit të ezanit, të namazit të agimit, duhet të nxjerrë dhe kafshatën nga goja. Ndërsa nëse e gëlltit atë me qëllim, atëherë agjërimi i tij është prishur dhe ai ka për obligim të jap kompensim për atë agjërim të asaj dite, çështje kjo për të cilën ne do të flasim në edicionet e ardhshme. Përveç kësaj, nëse personi agjërues ha diçka nga harresa, atëherë nuk është obligim që dikush t'ia tërheq vërejtjen atij ose t'i kujtojë atij se është duke agjëruar. Mirpo, në bazë të kujdesit që duhet treguar, është më mirë që sidomos nëse një veprim i tillë bëhet në mënyrë publike, ati të tërhiqet vërejtja në mënyrë që ai të kujtojë se është duke agjëruar. Edhe nëse ai e hedh nga goja gjën të cilën ka futur në gojë, ati mund t'i vazhdojë agjërimi i tij. Miq të nderuar, agjërues, duhet ta dini se lyerja e buzëve me pomadë vitaminash për të parandaluar çarjen e buzëve, në rast se ajo nuk përzihet me përshtymën e gojës dhe nuk kulltitet, nuk krijon problem për agjërimin e personit. Përdorimi i shampos dhe kremrave aromantik gjithashtu nuk e prishin agjërimin. Përdorimi i parfumeve gjithashtu preferohet për agjëruesin, e ndërsa që nuhati aromave të luleve krijon problem për agjërimin. Përveç kësaj, përdorimi i medikamenteve në sy, si që janë hedhja e medikamentit me pika në sy, nuk e prish agjërimin. Gjithashtu përdorimi i produkteve kundër djersitjes, lëndëve kundër djersitjes, duke marë parasysh se këto produkte nuk luajnë një rol ushqyes dhe veprojnë si medikamente, atëherë përdorimi i tyre nuk e prish agjërimin e personit. Njeriu përballet me thartirën e lukthit dhe diçka nga stomaku i shkon në hapësirën e gojës. Në këtë rast, nëse agjëruesi pa qëllim e gëlltit atë pa qëllim, kjo nuk krijon problem për agjërimin, mirëpo nëse agjëruesi e gëlltit atë me qëllim, atëherë agjërimi i tij prishet. Gjithashtu, nëse agjëruesi për shkak të gjendjes së trazuar të stomakut vjell pa pasur zgjidhje tjetër, atëherë nuk krijohet ndonjë problem për agjërimin e tij. Mirëpo nëse agjëruesi me qëllim bëhet shkak që ai të vjell, atëherë agjërimi i tij konsiderohet i prishur dhe ai duhet të marrë masat përkatëse për kompensimin e asaj dite të agjërimit. Miq të nderuar agjërues, nëse njeriu të vështron mirë dhe me vëmendje në ekzistencën e vet, do ta kuptoj shumë mirë që asgjë nga vetja e tij në realitet nuk është prej tij. Ai një ditë do ta humbe dhe vetveten. Ndërkohë që nuk do të ketë kurfare aftësie për të komanduar atë dhe as nuk do të ketë zgjidhje tjetër. Kur njeriu nuk mund të jetë as pronari jetës së tij dhe i qenies së vet, Atëherë, si ka mundësi që ai të bëhet i Zoti për ndonjë zgjedhje të mundshme për trupin e vet dhe për pasurinë e vet, ose ta lërë veten të konsiderohet pronari i fëmijëve, bashkëshortes dhe pasurisë së vet? Një person i tillë me plot kuptimin e fjalës është i varfër. Një varfëri kjo e cila mund të kompensohet dhe as nuk mund të mënjanohet me kurfar pasurie, përveç se me pasurinë e afrimit pran fronit hyjnor, pran Zotit, i cili është i pasur dhe në mënyrë absolute nuk ka nevojë për asgjë. Një prej parimeve të edukatës së lutjes dhe duas është perceptimi dhe të kuptuarit e pikërisht kësaj pozite të ulët dhe këtë varfëri eksistenciale të njeriut para Zotit, i cili jo vetëm që është pronari i qenies së vetë njeriut, por është dhe mbret dhe pronari i zgjidhjes së të gjithë krijesave të gjithësisë. Pikërisht për këtë arsye Zoti i madhëruar në surën Fatir, ajeti 15 në Kur'anin e Shenjtë thotë: O njerëz, të gjithë ju keni nevojë për Zotin. Është vetëm Zoti ai i cili nuk ka nevojë për asgjë dhe meriton çfarëdo lloj falënderimi dhe lavdërimi. Në duan ose lutjen e njohur me emrin Abu Hamze Thumali, që është prej lutjeve dhe duave të rekomanduara të këndohet gjatë netëve të muajit të bekuar të Ramazanit, kjo çështje mund të vërehet në mënyrë shumë të mirë dhe mund të perceptohet shumë mirë. Besimtari i cili këndon këtë lutje e konsideron veten rob të varfër i cili përulet dhe vendos kokën në sejdë para burimit të madh të mëshirës dhe faljes, dhe lutet para ti duke shpëtuar brendësinë e zemrës së vet. Në këtë emision do të transmetojmë disa fraza të kësaj lutje. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, me ty të njoha dhe ti më udhëzove mua që të udhëtoj drejteje dhe më thire drejt vetes, sepse nuk do të ishte udhëzimi yt, unë nuk do të dije kush je ti. Falenderimi dhe lavdërimi i takon Zotit të cilin e thërras dhe ai më përgjigjet mua, edhe pse çdo herë kur ai më thret mua, unë tregoj neglizhencë. Dhe falenderimi dhe lavdërimi i takon Zotit, i cili ka treguar dashuri dhe miqësi me mua, ndërkohë që ai nuk ka nevojë për mua. Dhe falenderimi dhe lavdërimi i takon Zotit, i cili tregon tolerancë dhe durim ndaj meje, thuajse unë nuk kam kryer kurfar mëkati. Bujaria dhe korrektësia e premtimit tënd është bërë shkak që unë përsëri të drejtohem ty me lutjet e mia dhe të shpreh nevojat e mia pranë fronit tënd hyjnor, ndërkohë që e di që unë nuk i meritoj këto që të dëgjohet lutja ime dhe nuk meritoj që të përfshihem në mëshirën dhe faljen tënde. O Zot, ti ke thënë që ti lutemi e ti kërkojmë nga mirësitë e Zotit, sepse Zoti është i mëshirshëm ndaj jush. Fjalët e tua janë të vërteta dhe premtimi yt është i drejtë. O Zotëria im, nuk është në bujarin tënde që të urdhërosh të lutemi dhe të kërkojmë nga ti që të mos tregosh mëshirë, bujari e falje për ne. Të lutem dhe të thras ty, o Zoti im, në gjendjen e frikës, mallit dhe gjendjen e frikës së shpresës. O Zotëria im, çdo herë kur shikoj mëkatet e mia e humbas durimin, ndërsa çdo herë kur shoh fisnikërinë dhe mëshirën tënde, më kaplon lakmia që të lutem. Prandaj nëse tregon mëshirë dhe më fal, ti je mëshiruesi më i mirë. Ndërsa nëse më ndëshkon mua, ti nuk e bërë padrejtësi. O Zotëria im, unë jam strehuar tek mëshira dhe mirësia jote, po iki nga dënimi yt e po shkoj drejt mëshirës tënde. O Zot, kjo është poezia e atij i cili është strehuar në bujarin tënde dhe po kërkon bamirësin tënde. Dhe ti je i bujari i cili nëse fal nuk përballet me vështirësi dhe nuk paksohet bamirësia jote dhe nuk paksohet mëshira jote.
Ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub, ya Sattar al-Uyub, ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Turqia.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e popullit turk gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Turqia ose ndryshe zyrtarisht Republika e Turqisë ndodhet në Azinë Veri Perëndimore. Kryeqyteti i Turqisë është Ankaraja. Popullsia e Turqisë është rreth 85 milion dhe rreth 90% e popullit turk është musliman. Ramazani në Turqi ka një entuziazëm të veçantë. Muslimanët turq besojnë se edhe nëse janë në gjendjen më të keqe financiare, Zoti do të sjellë bekime në tryezat e tyre këtë muaj. Për këtë arsye, fillimi i këtij muaji në Turqi është kaq popullor saqë edhe jo muslimanët janë të njohur me të. Për popullin turk, ky muaj është shumë i shenjtë, sepse Kurani ju shpall profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij muaji. Në Turqi shumica e njerëzve janë musliman dhe madje edhe ata që nuk mbajnë agjërim në mënyrë të respektojnë agjëruesit, përmbahen nga ngrënia dhe pirja në vendet publike. Dhe pirja alkoolit minimizohet këtë muaj. Në Turqi djemtë lindur në këtë muaj zakonisht quhen Ramazan. Unë gjithashtu kam lindur në muajin e Ramazanit dhe emri im është Ramazan. Unë jetoj në Ankara dhe kam një kafene në lagjen Incek. Ashtu si muslimanët e tjerë në Turqi, unë do të rregulloj stilin e jetësime në këtë muaj duke filluar nga ky muaj. Të gjithë xhamit turke po përgatiten për këtë muaj të shenjtë. Lampadarët mund të shihen kudo rreth xhamive. Lampadarët që ndriçojnë janë me fjali të tilla si Ramazani i bekuar, Sultani 11 muajve, Ramazani i mirë së ardhjes dhe fjali të tjera të bukura që mbahen ndezur gjatë natës. Në Turqi, të gjithë restorantet dhe kafenet përgatiten për muajin e Ramazanit. Ju do të gjeni një menu të veçantë për muajin e shenjtë të Ramazanit në çdo restorant. Përveç i brikëve të çajit që janë gjithmonë të gatshëm dhe të zjerë, ju do të gjeni gatime të tjera të iftarit si hurma, kunguj, kungulli të njom dhe bumie dhe ëmbëlsira të tjera të këtij muaji të shenjtë. Në mesditë e gjem veten të vetmuar në qytet dhe nuk sheh as çaj turk para kafeneve, dyqaneve dhe restoranteve. Kjo paraqet një pamje të re të Turqisë, por para iftarit shumica e njerëzve dali në rrugë dhe ju do të shihni kulmin e turmave në këtë kohë. Ka shumë tryeza të iftarit në qytet dhe shumë njerëz madje iftojnë njerëzit në tryezën e tyre për vepra të mira dhe shpërblime gjatë iftarit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Ankara ne mbyllim shumicën e restoranteve dhe kafeneve deri në iftar, kështu që këtu do të gjeni shumë pak restorante. Në Stamboll gjithashtu, nëse një restorant apo kafene e di që mysafiri i tij nuk është musliman, ai me kënaqësi do t'i shërbej drekt, por do t'i mbuloj dritaret e restorantit me perde, në mënyrë që të mos shihet nga jashtë. Një nga zakonet interesante dhe spektakolare që ndodh në Turqi gjatë muajit të Ramazanit është prania e njerëzve me daule. Këta njerëz dalin në rrugë në agim dhe i zgjojnë njerëzit në mëngjes për adhurim duke luajtur me daule. Me fjalë të tjera mund të thuhet se këta njerëz konsiderohen si lajmëtar të orës. Disa muzikantë të daules gjithashtu këndojnë duke luajtur me daule. Ka një daule në çdo zonë të qytetit. Ata që agjëronin gjatë periudhës osmane zgjoheshin nga tingulli një daule që luhej herët në mëngjes, pavarësisht nga kalimi i kohës dhe përparimi i teknologjisë. Më shumë se 2000 daulexhi bredhin rrugëve të Turqisë duke vazhduar këtë traditë të vjetër, duke u përpjekur të mbajnë bashkësinë lokale të bashkuar, të unifikuar dhe gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Këta muzikantë veshin kostume tradicionale të periudhës osmane, së bashku me një jelek dhe kapel gjufk tradicionale të quajtur fine, të gjitha të zbukuruara në të njëjtin stil tradicional. Daulexhinë të Ramazanit, ndërsa kthehen e vinë me daule, shohin bujarinë e qytetarëve që atyre u japin një shpërblim ose i ftojnë të kalojnë mëngjesin bashkë. Ky shpërblim i njohur si bakshish mblidhet dy herë në muaj dhe shumica e njerëzve besojnë se shpërblimi i kësaj mirësie kthehet në jetën e tyre në formën e fatit të mirë. Në kohën e fundit, autoritetet turke kanë lëshuar një kartë antarësie për të gjithë daulexhinjt, në mënyrë që të krijojnë një ndjenjë krenarie në kryerjen e kësaj veprimtarie për të inkurajuar brezin e ri që të ruajnë dhe të mbajnë gjallë këtë traditë të vjetër të botës së sotme që ndryshon me shpejtësi. Në agim përveç xhamive, vetë njerëzit zgjojnë njëri tjetrin për të ngrënë saharin. Në fakt, është një zakon i vjetër që as zhvillimi i mass medias nuk ka mundur ta thyej. Xhamit turke gjatë Ramazanit janë dëshmitare të një pranie të madhe të muslimanëve që luten në xhami. Gjatë iftarit në Turqi njerëzit njoftohen për kohën e iftarit dhe prishin agjërimin duke dëgjuar zhurmën e një topi që qëllon në perëndim të diellit dhe në kohën e iftarit. Pas perëndimit të diellit, Stambolli i qetë përsëri bëhet mjedis i ngjajshëm me karnavalet. Dritat me ngjyra ndizen dhe xhamit ndriçohen. Restorantet mbushen me njerëz që prishin agjërimin. Shumica restoranteve ofrojnë menu ose paketa speciale të Ramazanit. Turistët dhe jo muslimanët gjithashtu mund të marrin pjesë në iftare. Leximi dhe komentimi ajeteve kuranore është shumë i zakonshëm në xhamit turke gjatë këtij muaji. Kur thuhet ezani i magribit, unë shkoj në xhami dhe lutem. Pastaj hap kafenen dhe përshëndes klientët e mi që agjërojnë, të cilët kanë ardhur në iftar me miqtë e tyre në kafenen time. Ekziston një besim i përbashkët në Turqi se të gjitha agjëruesit duhet të jenë të pranishëm në tryezën e iftarit gjatë iftarit, dhe asnjë agjërues nuk duhet të privohet nga ky bekim. Prandaj ushqimi i agjërimit është i zakonshëm në shumicën e qyteteve turke. Tendat vendosen në vendet publike, veçanërisht në Stamboll dhe Ankara, dhe qytetarëve u jepet iftar. Pasagjerët, shoferët dhe të tjerët që nuk kanë qenë në gjendje të shkojnë në shtëpi për ndonjë arsye, gjithashtu mund të ulen në këto tavolina. Gjatë ditëve të Ramazanit, tregu i ëmbëlsirave dhe ushqimet speciale në Turqi është i gjallëruar dhe ka më shumë se 36 lloje ëmbëlsirash dhe gurabijesh në banakun e dyqaneve të ëmbëlsirave. Ndërkohë, baklavaja turke është më e popullarizuara. Këtë muaj, muslimanët turq shkojnë në tregje për të blerë ushqime të veçanta për iftar dhe gratë në shtëpitë e tyre përgatisin ëmbëlsira speciale për muajin, të tilla si kenafe dhe baklava. Ullin të hurmat të paktën dy lloje djathi, përfshirë djathin e zakonshëm dhe djathin e quajtur kashar, janë ndër ushqimet më të konsumuara për këtë muaj. Kështu që këto artikuj mund të shihen në pothuajse të gjitha shtëpitë. Gjatë Ramazanit në Turqi piqet një lloj veçantë bukës i quajtur pide Ramadan, dhe disa orë para iftarit, radhë të gjata mund të shihen përpara furrave që ofrojnë pite. Ne turqit jemi të magjepsur nga pitet dhe nëse hani pite një herë, do të bëheni klienti rregullt i saj. Ndërkohë nëse uleni në tryezën e iftarit të një prej muslimanëve të Turqisë, do të shihni se ullint, djathi, hurma dhe të gjithë llojet e suprave dhe ushqimeve janë në tryezën tonë. Këtë ditë ne kemi zakon që kur duam të shkojmë në xhami ose kur duam të ulemi në tryezat e iftarit dhe saharit, vendosim një parfum të veçantë që ne i quajmë keln. Ne parfumosemi dhe kjo traditë kryhet në të gjithë ceremonitë dhe festivalet, posaçërisht festat islamike, siç janë Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Fundi i muajit të shenjtë të Ramazanit dhe Fitr Bajramit është shumë i rëndësishëm në Turqi. Populli turk e përfundon këtë muaj me shpresën për të fituar mëshirë dhe për të gjetur kuptim të festës së Fitr Bajramit. Sepse pas Kurban Bajramit, ky bajram është një nga festat më të rëndësishme kombëtare fetare në Turqi. Fitr Bajrami është festa e dy zyrtare në Turqi pas Kurban Bajramit, dhe turqit e quajnë festën e Ramazanit. Ka një daullis në çdo zonë të qytetit. Në fund të Ramazanit dhe fillimin e Fitr Bajramit, daullexhin gjithashtu luajnë me daulle në mënyrë që të festojnë Fitr Bajramin, duke u rënë zileve të shtëpive të njerëzve, ata marrin shpërblimin e festës dhe shpërblimet e tjera nga njerëzit. Zakonet e popullit turk për Fitr Bajramin përfshin vizitat në varreza, veshja e rrobave të reja, vizitat tek të afërmit, miqt dhe të njohurit, dhe falja e lutjeve të Fitr Bajramit në shtëpitë të gjithë vendit. Të gjitha xhamit, rrugët dhe ndërtesat janë të zbukuruara me drita shumë gjyrëshe, pëlhura shumë gjyrëshe dhe pajisje festive. Një nga traditat tona të bukura në Fitr Bajram është pajtimi, ku ata që janë të zemëruar me njëri tjetrin lënë mënjan paqartësitë mes tyre dhe pajtohen. Ky është një nga bekimet e Ramazanit dhe Fitr Bajramit për ne. Ne jemi të magjepsur nga Ramazani dhe festa e muaj dhe festa e Fitr Bajramit të lavdishëm për shkak të bekimeve të shumta që rrjedhin në jetën tonë gjatë këtij muaji. Uroj që të jetë Ramazan i gjithë vitit.
Subhanallahu alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.